რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგასცემთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევაკუაცია დასრულდა ადრიატიკის ზღვაში ცეცხმოდებულ ბორანზე, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეები სიმყოფებოდნენ. ეუთო თავისუფალი მედიისთვის მიყენებულ მძიმე დარტყმად მიიჩნევს ბაქოში ჩვენი რადიოს ბიუროს დახურვას. პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც უკრაინას მისცემს ნატოში გაწევრიანების საშუალებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ადრიატიკის ზღვაში ცეცხლმოკიდებული ბორანი დატოვა მისმა კაპიტანმა ბოლო მგზავრის და ეკიპაჟის წევრის ევაკუაციის შემდეგ. ბორანზე მყოფ მგზავრებს შორის იყვნენ საქართველოს მოქალაქეებიც. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, საქართველოს საგარეო უწყებისთვის ჯერ არ არის ცნობილი რამდენი ქართველია ევაკუირებულთა შორის. სულ ბორანზე, რომელიც საბერძნეთიდან იტალიისკენ მიემართებოდა, იმყოფებოდნენ 422 მგზავრი და ეკიპაჟის 56 წევრი. დაღუპულია 7 ადამიანი. ბორანს ცეცხლი გაუჩნდა საბერძნეთის კუნძულ კორფუს სანაპიროსთან. ეუთო გმობს აზერბაიჯანელი სამართალდამცველების შეჭრას რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში და ამ ბიუროს დახურვას. ამ ქმედებას მიიჩნევს მძიმე დარტყმად აზერბაიჯანში თავისუფალი მედიისა და გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ. ეუთოს სამართალდამცველმა მედიის თავისუფლების საკითხებში დუნია მიატოვიჩმა 29 დეკემბერს თქვა, რომ ბაქომ უნდა მისცეს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურს მუშაობის განახლების საშუალება. ჩვენი რადიოს ბაქოს ბიუროში 26 დეკემბერს შეიჭრნენ აზერბაიჯანის პროკურატურის გამომძიებლები. მათ მიერ კონფისირებულ იქნა დოკუმენტები და ტექნიკური აღჭურვილობა, რასაც მოხვა ბიუროს დახურვა. 27 და 28 დეკემბერს დააკავეს ბიუროს 12 თანამშრომელი. ისინი დაკითხეს და გაათავისუფლეს მას შემდეგ, რაც ხელი მოაწერინეს დოკუმენტზე, რომ არ გაამხელენ გამოძიების დეტალებს. დასაკითხად დაიბარეს კიდევ სულ ცოტა 8 ყოფილი და ამჟამინდელი თანამშრომელი. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა კანონს, რომლის თანახმად ამ ქვეყანას ახარ ექნება ბლოკ გარეშე სახელმწიფო სტატუსი და უკრაინელებს შეეძლებათ გადაწყვიტონ სურთ თუ არა ნატოს ევროპა. როცა ეს ქვეყანა ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში გასაწევრიანებლად საჭირო სტანდარტებს დააკმაყოფილებს, ეს პოროშენკოს ასრით 5-6 წელიწადში შეიძლება მოხდეს. მანვე განაცხადა, რომ რუსეთის აგრესიამ უკრაინის წინააღმდეგ გააჩინა დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის, უსაფრთხოებისა და ტერიტორიული მთლიანობის უფრო ეფექტიანი გარანტიის საჭიროება. პოროშენკოს თქმით, ის 15 იანვრისთვის გეგმავს რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან, გერმანიის კანცლერ მერკელთან და საფრანგეთის პრეზიდენტ ოლანდთან შეხვედრას სამშვიდობო მცდელობების გარშემო მოსალაპარაკებლად. უკრაინაში კანონმდებლებმა მხარი დაუჭირეს 2015 წლის ბიუჯეტს. კანონპროექტს, რომელსაც პრემიერმა იაცენიუკმა სრულყოფილისგან დაშორებული უწოდა, პარლამენტმა კიევში მიიღო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ეწოლის შედეგად. ბიუჯეტი მომჭირნეობის ზომებს ითვალისწინებს. სავალუტო ფონდს სურს უკრაინისთვის კრედიტის 17 მილიარდ დოლარიანი ტრანშის უზრუნველყოფა. რუსეთში სასამართლომ გადაწყვიტა რუს ოპოზიციონერ ალექსი ნავალნის განაჩენი 20 დეკემბერს გამოუტანოს დაგეგმილი 15 იანვრის ნაცვლად. ამის შესახებ მოსკოვში სასამართლომ დღეს გამოაცხადა. ნავალნის მომხრეები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ოპოზიციონერს პოლიტიკური მოტივით ასამართლებენ, 15 იანვრისთვის გეგმავდნენ არასანქცირებულ გამოსვლას. ნავალნის მიმართ წაყენებულია ბრალი, რომ გაფლანგა საფრანგეთის კოსმეტიკური ფირმის რუსული ფილიალის კაპიტალი 900 მილიონ დოლარს მეტი. თუ დანაშაული დაუმტკიცს და მას 10-წლიანი პატიმრობა მოელის. ნავალნისთან ერთად საქმეში მისი ძმა გადის. ინდონეზიის სამძებრო სამაშველო ეროვნული სამსახურის ხელმძღვანელის ასრით, მალაიზიის ავიახაზების გაუჩინარებული თვითფრინავი შესაძლოა ზღვის ფსკერზე იმყოფებოდეს. როგორც მალაიზიის ხელისუფლება აცხადებს, თვითფრინავის ჩამოვარდნის კოორდინატების თანახმად მან ქვეყნის სანაპიროსთან განიცადა ავარია. თვითფრინავი, რომელიც ინდონეზიიდან სინგაპურის მიმართულებით ასრულებდა რეის რადარებიდან 28 დეკემბერს მას მერე გაქრა, რაც ცუდი ამინდისთვის თავის დასახცევად მაქსიმალურ სიმახლეზე ასვლა. ის ნებართვა ეთხოვა, ხომალდში 162 მგზავრი იმყოფებოდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կնսեք ազատություն ռադիոկանի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Բարիօր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը նախ օրվա թեմաների մասին համարոտ։ Քաղաքական խորհրդակցություններ խորհրդարանից դուրս եւ իմպիչմենտի գործընթաց խորհրդարանում հաջորդ տարեսկզբի քաղաքական նախաձեռնությունները։ Լարվածության այդ սահմանին եւ շփման գծում ինչ իրավիճակ է սահմանամերձ գյուղերում։ Դրամը շարունակվում է սահուն արժե զրկվել, ռեսուրսներ ունի արդյոք կենտրոնական բանկը իրավիճակը կայուն պահելու համար։ Հայրիցիները դարձյալ բողոքի ցույց են անում պահանջելով իրենց աշխատավարձը։ Ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի բյուրոյի նկատմամբ հետապնդումները շարունակվում են։
Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը շարունակում է հարցաքննել Ազատության ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակի աշխատակիցներին թուրան գործակալության տեղեկություններով այսօր առավոտյան հարցաքնված լրագրողների ընդհանուր թիվը հասել է 25-ի, մինչ այս պահ հայտնի չէ, թե որն է հարցաքննությունների նպատակը, նշել է լրագրողների շահերը ներկայացնող փաստաբանը։ Հիշեցնեմ, Ազատության Բաքվի գրասենյակն իր գործունեությունը դադարեցրեց ուր փաթորը տեղի ունեցած մոտ 6 ժամ տևած խուզարկությունից հետո։ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Խաչատուր Խաչատրյանը, ով ձերբակալվել էր դեկտեմբերի 25-ին Վանաձորում, $20,000 կաշառք ստանալու պահին կալանավորվել է, այս մասին հաղորդում է հատուկ քնչական ծառայությունն, ավելի վաղ գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը դատավորին որպես մեղադրյալ ներգրավելու միջնորդությամբ դիմել էր արդարադատության խորհուրդ։ Ինդոնեզիայի փրկարարական ծառայությունները և երկրի ռազմաօդային ուժերը շարունակում են որոնողական աշխատանքները, փորձելով գտնել Ջավայի ծովում 3 կործանված մալազիական մարդատար ինքնաթիռի բեկորներ։ Հիշեցնեմ, սա թվով 3-րդ մալազիական մարդատար ինքնաթիռն է, որ վթարի է ենթարկվում 2014 թվականի ընթացքում։ Իտալիայի իշխանությունները հաստատել են, որ հունական կորֆու կղզուց դեպի իտալական Անկոնա ուղևորվող Նորման Ատլանտիկ լաստանավի ուղևորներից առնվազն մեկը զոհվել է 3 ծագած հրդեհի հետևանքով։ Հրդեհը նավի վրա բռնկվել էր կիրակի առավոտյան ավտոմեքենաների տեղափոխման համար նախատեսված հատվածում։ Փրկարարական աշխատանքները դժվարացել էին Ադրիատիկ ծովում այսօրին նկատվող ուժեղ քամու և ցության հետևանքով։ Չնայած անցած շաբաթ Մինսկում կայացած բանակցություններին, Ուկրաինայի իշխանությունն ու Դոնբասի զինյալները շարունակում են միմյանց հրադադարի ռեժիմը նպատակաուղված կերպով խախտելու մեղադրանքներ ներկայացնել։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ ռուսամետ զինյալներն անցած գիշերին անգամ հրետակոծել են ուկրաինական ստորաբաժանումների դիրքերը։ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության ներկայացուցիչների պնդմամբ ուկրաինական բանակը 13 անգամ հրետակոծել է զինյալների դիրքերը։
Վերջին շաբաթվա ընթացքում լարվածության աճ է նկատվում սահմանին և շփման գծում։ Նախ հայկական ուժերը հայտարարեցին Ադրբեջանի կողմից դիվերսիոն ներթափանցման 2 անհաջող փորձերի մասին, որոնք ըստ հայկական կողմի ավարտվել են հակառակորդի կորուստներով։ Ադրբեջանում այս տեղեկությունը հերքեցին։ 2 օր անց արդեն Ադրբեջանը հայտարարեց շփման գծում հայկական ուժերի դիվերսիոն փորձի մասին։ Պաշտպանության բանակը հերքեց տեղեկությունը։ Չնայած փոխադարձ հերքումներին, պարզ է մի բան՝ լարվածության մակարդակը բարձր է։ Գայանե Մկրտչյանին լսենք։
Երկու գիշերը կրակոցներ են հնչում սահմանամերձ Տավուշի մարզի Այգեպար և ներքին Կարմրախբյուր գյուղերում։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծուն Հովանեսյանի խոսքով զոհեր ու տուժածներ չկան։
Հակառակորդը խախտում է, մենք պատասխանում ենք ետում, եթե ոչ ենք պատասխանում։
Իսկ այն, որ տոն օրերից առաջ ավելի կրակոցները շատացնում են։
Չգիտեմ, դժվար ասել, ես չեմ կարա գնահատեմ, շատերն են տենց կարծում, շատերը կապում են նաև քրիստոնեական տոների հետ։ Հնարավոր ամեն ինչ հնարավոր է, բայց այս պահին չեմ կարող բան ասել։
Այգեպարում տները ադրբեջանական սահմանից 100 մետր հեռավորության վրա են, մանկապարտեզն ու դպրոցը 700 մետր։ Այգեպարի գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանը ազատության հետ զրույցում նշում է, որ սահմանային լարվածությունը ստիպել է մոռանալ ամանորյա տրամադրությունը։
Երեկոնալ եղել, այս գիշերն եղել, բայց հուսով ենք, որ լավ առայժմ լավ ցերեկող վնասները, դա ստիպես վնասը ճանաչ իր մեքենա ուղղությամբ գնդակները ուղարկեցին մոտավորապես 10 ժամ տարբերությունով, որ մի մոտ պայթ է, պետք է վնաս տար, որ նոր հասկանայինք, այդ պայթյունները հերիք է, որ ժողովրդը տերային իրան աչքի առաջ գյուղի ներսում, հիմի երեխաներն է, բնակիչներն է, վերիս ծնարի դուր չեն գալի, բակերում են, ծնապարներ են, մենք հանդերևակող մաստիկ չկան, սախատոնական չեն գելի, որ թրասը տրամադրված, նոնցով մեր մոտ նոր տարին չի գալի։
Սահմանամրձ գյուղերի բնակիչները անվտանգությունից ելնելով երեկոները խուսափում են լույսերը վառելուց։ Նոր տարվա գիշերը բացառություն նույնպես չի լինի։
Գյուղը հետ ծնամու դիրքի առաջա, որի պատողանն էլ ասենք լուսամուտը դիրքի ուղղությանը, լույսը չեն վառում։
Հիմա այս տարի տոնածառ չեք դրել գյուղում։
Չէ, ոնց եմ դրում, ոնց եմ մանկապարտեզ ներսում ենք դրել, որ լույսը չերևա ծնամու կողմից, դրոցում ենք դրել, գյուղի ներսում միշտ ամեն տարի դրել ենք, այս տարի ժողովուրդ չեն ուզում դնել։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր տարեվերջան ընդունելություններ կազմակերպել լրագրողների համար։ Այս տարի խորհրդարանի խոսնակի աթոռը վարչապետականով փոխարինած Աբրահամյանը հայտարել է, ամեն ինչ կանեն, որ առաջիկա ամիսներին ֆինանսական շուկայում լարվածություն չլինի։ Բազմաթիվ բողոքի ցույցերով աչքի ընկած այս տարվա վերջին Հովիկ Աբրահամյանը ցանկանում է, որ 2015 թվականը հանդուրժողականության տարի լինի։ Լսենք Հովանես Շողոկյանին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր լրագրողների հետ տարեվերջյան հանդիպմանը ցանկացավ, որ 2015 թվականը ժողովրդի, երկրի քաղաքական ուժերի համար լինի հանդուրժողականության տարի, իսկ հասարակությունից համբերություն ու ժամանակ խնդրեց խնդիրները լուծելու համար։
Բոլորիս ունենք մի կարծիք, ոնց անել, որ մեր ժողովուրդը ավելի բարեկեցիկ ապրի, իսկ դրա համար հարկավոր է զարգացնել տնտեսությունը մեր երկրում։ Եվ դա ես կարծում եմ, որ հնարավոր է միասնական ուժերով հաղթարել այս խոչընդոտը։
Ինչ վերաբերում է անցնող տարվա ընթացքում վարչապետի ու կառավարության հասցեին հնչած քննադատություններին, ապա Հովիկ Աբրահամյանի խոսքով օբյեկտիվ քննադատություններն ընդունվում են ի գիտություն և փորձում են շտկել։
Իսկ օծացուց հայտարարությունների կողքով անցնում ենք աննկատելի, և մենք չենք շեղվելու մեր ճանապարհից։ Բոլորը հասկանում են, որ մենք ունենք խնդիրներ չլուծված, և ես կարծում եմ, մենք ունենք այդ ուժը, այդ հնարավորությունը, այդ փորձը, որպեսզի 2015 թվականին նորից շարունակենք իմ այդ բոլոր խնդիրները, որ այսօր առկա են մեր երկրում, մեր ժողովրդի արժեք ծառացած, փորձենք լուծում տալ։
Բոլորը, այդ թվում քննադատողները, պետք է հասկանան, որ խնդիրը միանգամից հնարավոր չէ լուծել, նշում է վարչապետը։
Եվ մենք պարբերաբար արձանագրելով գերակայությունները պետք է փորձենք լուծելու գնալ, բայց որ մեզ համար դա լինելու է մեր քաղաքացու բարեկեցությունը, դա ակցիոն է, չեմ ուզում
ներկայացնել։
14 թվականը մեզ համար լի էր մարտահրավերներով, բայց մենք փորձեցինք հաղթահարել, մենք ունենք կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրեր, և փորձելու ենք այդ ծրագրերի լուծում տալ։ Մի խոսքով, որպեսզի մի նախադասությունը վարձանագրենք, և ձեռբերումների, և նաև մարտահրավերների տարի էր։
Ըստ գործադիրի ղեկավարի, կառավարության ձեռքբերումները բազմաթիվ են։ Ամենակարևորը, որ ձևավորել ենք պրոֆեսիոնալ թիմ, ընդգծում է Հովիկ Աբրահամյանը։
Եվ այս պրոֆեսիոնալ թիմի արդյունքում էր, որ եղան տարբեր լարվածություններ, և այսօր հաղթարել ենք այդ լարվածությունները, և պարզ է, որ 8 ամսվա մայիս ամսին ձևավորված կառավարությունը չի լուծելու այն տարիների ընթացքում դիտված խոչընդոտները, խնդիրները, բայց որ ակնհայտ մենք լուծելով գնալու ենք այդ խնդիրները, և դրա համար մեր հասարակությունից խնդրում ենք համբերություն և ժամանակ։
Վարչապետն անդրադարձավ նաև բացթողումներին։
Բացթողումները, որ մենք չկարողացանք այնպես անել, որ մեր երկրում, մեր ժողովուրդը ավելի բարեկեցիկ ապրի, ոնց որ մենք ենք ուզում, քանի որ մենք հայտարարել ենք, որ մեր քաղաքացին է մեր ամենահամար առաջի խնդիրը, մեր քաղաքացու բարեկեցությունն է, ես օրինակ կուզեի, որ աղքատությունը կրճատվեր, ավելի շատ աշխատատեղեր ստեղծվեր, իհարկե համոզված եմ, որ 15-16 թվականներին մեկ այդ խնդիրներ լուծում կտան։
Խոսելով վերջին օրերին դրամի արժեզրկման մասին, Աբրահամյանը կարծիք հայտնեց, որ որևէ լուրջ տատանում ու ցնցում չի լինի։ Պաշտոնյան համոզմունք հայտնեց նաև, որ պատկան մարմինները կառավարության աջակցությամբ կանեն ամեն ինչ, որ մեծ լարվածություն չառաջանա։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Դեկտեմբերյան սև չորեքշաբթից հետո հայկական դրամը, որը ժամանակ կայունացավ 1 դոլարի համար 465-ի շրջակայքում, վերջին օրերին սակայն այն կրկին սկսել է սահուն արժեզրկվել։ Տնտեսագետները ամանորյա օրերին արտարժույթի շուկայում լուրջ ցնցումներ չեն ակնկալում, սակայն որոշ մտավախություններ կան, թե տոներից հետո հունվարի վերջին և փետրվարին ֆինանսական և տնտեսական ցնցումները կարող են կրկնվել։ Կենտրոնական բանկի նախագահը սակայն հայտարարում է, թե արդեն քայլեր են ձեռնարկել իրավիճակը հաջորդ տարվա առաջին ամիսներին կայուն պահելու համար։ Սիսակ Գաբրիելյանին լսենք։
Հայաստանի միջազգային պահուստները նախորդ տարվա մինչև նոյեմբերն ընկած ժամանակահատվածի համեմատ պակասել են մոտ 25%-ով, 2 միլիարդ 20 միլիոն դոլարից հասնելով 1 միլիարդ 537 միլիոնի։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը մատնանշում է, որ սա ամենացածր ցուցանիշն է 2009 թվականից ի վեր, ինչն ըստ տնտեսագետի լուրջ հարված կհասցնի Հայաստանի հեղինակությանը։
Ի վերջո այդ կրճատումը վերամդրում երկրի ճանաչման վճարունակ, այսինքն դրանից ելնելով արդեն այն կազմակերպությունները կամ երկրները միջազգային, որոնք Հայաստանի հետ ունեն տնտեսական ֆինանսական գործունեություն, կդադարեցին այդ գործունեությունը, նաեւ այս տարի նախատեսվում է 280 միլիոն կամ ավելի վարկեր։ Վարկերը ստանալու հնարավորությունները կսահմանափակվեն կամ կվերանան։
Կենտրոնական բանկը դեռ դեկտեմբերի տվյալները չի հրապարակել, մինչդեռ Խաչատրյանի հաշվարկներով Հայաստանի միջազգային պահուստները ավելանալու հիմքեր նաև տարեսկզբի համար չկան։ Լավատեսական հիմքեր չկան նաև դրամի արժևորման հարցում։
Ամենայն դեպս այն իրավիճակը, որ ստեղծել է Հայաստանի ներսում տնտեսական առումով եւ Հայաստանի շուրջ նորից տնտեսական առումով, բարենպաստ չէ։ Վերջին միջապատվան ընթացքումների տեղանունելու դրամի արժեքում եւ սրանից հետո։
Միջազգային պահուստները 11 ամսում մոտ 500 միլիոն դոլարով նվազեցրած կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանն անցնող 2014 թվականը որակել է նաեւ ձեռքբերումների տարի։ Նախորդ շաբաթվա ավարտին կենտրոնական բանկում տեղի ունեցած տարեմուտի ընդունելության ժամանակ դիմելով նախագահ Սերժ Սարգսյանին եւ գործընկերներին Ջավադյանը երաշխավորել է ֆինանսական կայունություն եւ վստահեցրել. Անհնար է, որ տարածաշրջանում ու հատկապես Ռուսաստանի տնտեսության կամ բանկային համակարգի խնդիրներն ամբողջությամբ տեղափոխվեն մեր տնտեսություն։
Մեր քաղաքացիների եւ տնտեսվարողների մոտ դեռևս կան մտավախություններ գալիք տարվա առաջին ամիսների հետ կապված, սակայն մեր կողմից արդեն իսկ գործի դրված միջոցառումները երաշխավորելու են ֆինանսական շուկայում կայունությունը։
Դեկտեմբերի 17-ին ռեկորդային գնի հասած դրամը կառավարության հայտարարություններից ու վարչապետի շրջայցից հետո որոշակիորեն արժևորվեց։ Անցած շաբաթներից սկսած, սակայն հակառակ միտումն է նկատվում։ Դոլարն ու եվրոն բանկերում ցանկանում են օրական միջինը 3-ից 5 դրամով։
Սիսակ Գաբրիելյանն էր հաղորդում։ Այսօր առավոտյան Նայիրիտ գործարանի տասնյակ աշխատակիցներ կրկին նախագահական նստավայրի մոտ էին հավաքվել պահանջելով 1.5 տարի իրենց չվճարված աշխատավարձերը։ Եթե անցած անգամ նախագահականից նրանց ընդհանրապես չէին ընդունել, ապա այս անգամ ուղղորդել են էներգետիկայի նախարարություն պատասխան պահանջելու Երվանդ Զախարյանից։ Ռուզան Գիշյանն է պատմում։
Առավոտից Նայիրիտ գործարանի աշխատողները կրկին հավաքվել էին նախագահի նստավայրի մոտ պահանջելով 18 ամիսների չստացած աշխատավարձը։ Մոտ 1 ժամ սպասելուց հետո ցուցարարներին տեղեկացրին, որ էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարը պատրաստ է ընդունել օրվա երկրորդ կեսին։ Նայիրիտցիների սպասելիքները, սակայն, մեծ չեն։ Հիշում են, Երվանդ Զախարյանը դեռ նոյեմբերին իրենց խոստացել էր, որ հասանելիք գումարները կստանան մինչև այդ ամսվա 20-ը։
Նախարարի փերքեց, որտեղ բան չի ասել։ Բայց Երվանդ Զախարյանը առանց նախագահի խոսքերի ոչ կարող է հենց ասի։
Իսկ ամբողջն է խոսքը։
Այո, ամբողջը։ Ամբողջ աշխատավարձը 18 ամսվա աշխատավարձը։
Նայիրիտի աշխատակիցները նշում էին, որ գործարանի միջոցներն անիմաստ փոշիացվել են, երբ վերջին տնօրենի օրոք ավելացվել էին նոր բաժիններ ու անհիմն հաստիքներ։
Սովետի ժամանակ դիրեկտորը, գլխավոր գեներալ դիրեկտորը այն որակյալ բանվորից մի 10-20 ռուբլի էր ավել ստանում։ Իսկ դիրեկտորը Մելքոնյանը ստանում էր 7 միլիոն, 100 անգամ ավել բանվորներից։ Զամ դիրեկտորները 2-3 միլիոն։ Ամեն ժամ դիրեկտորը 2-ը խորհրդական էր պահում։
Շաբաթօրը բաժնետերերի խորհրդի նախագահ Վահան Մելքոնյանը հանդիպել էր գործարանի աշխատողների հետ եւ կրկին խոստացել, որ աշխատավարձներն անպայման վճարվելու են։
Որ հավաքվել է տնօրենների խորհրդի նախագահը եղել Նայիրիտ գործարանում, նա էլ ասել է, որ անպայման տալու են փողերը, բայց կոնկրետ ժամկետներ չի նշվում, որը մտահոգում է մեզ, ժողովրդին դա է մտահոգում։
Նայիրիտցիներից շատերին հետաքրքրում է նաև, թե իրենք ինչ պետք է անեն փետրվարի 6-ից հետո։ Այս ամսվա ընթացքում 2000-ից ավել աշխատող աշխատանքից ազատման ծանոթագիր է ստացել, առայն որ փետրվարից նրանք չեն աշխատելու։ Պարզ չէ նաև, թե այն 400 աշխատակիցներում խոստացել են ետ ընդունել փետրվարից նորից կկարողանան վերադառնալ աշխատանքի, թե ոչ։
Դրանք որ չեն ուզում գործանա աշխատի, մենք ո՞նց վերադառնանք։ Մենք ուզում ենք, որ աշխատենք, բայց կառավարությունը չի թողնում, որ մենք աշխատենք։
Մենք ուզում ենք զավոդը վերականգնեն, աշխատանքն է մեզ պետք, աշխատանք, զավոդը աշխատի։ Թեկուզ էլի աշխատավարձների համար, բայց հիմնականը զավոդի աշխատանքն է մեզ պետք, որ 2005-ը բանվորություն անգործության չմատնավ, այդ է մեզ հետաքրքիր։
Այս պահին էլ Նայիրիթ գործարանի աշխատողները դեռ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության առաջ են, սպասելով խոստացված հանդիպմանը։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրենց հասանելիք գումարները պահանջող քաղաքացիների բողոքի ցույցերի ֆոնին ուշագրավ է կառավարության վերջին նիստերից մեկում կայացված որոշումը։ Գործադիրը իր վերջին նիստերից մեկում որոշեց հարկատուների վճարած գումարներից 23 միլիոն դրամ տրամադրել մասնավոր հեռուստաընկերության համար 2 հեռուստախաղ գնելուն։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Ամանորին ընդառաջ հայրենի կառավարությունը տպավորի ճանակնկալ մատուցեց։ Հարկատուների միջոցներով ձևավորված պետ բյուջեից 23 միլիոն դրամ կամ այսօրվա փոխարժեքով ավելի քան 31,000 ԱՄՆ դոլար հատկացրեց երկու մասնավոր ընկերություններին հեռուստախաղերի ընդամենը 1 տարվա արտոնագրեր ձեռք բերելու համար։ Նման նախաձեռնությամբ հանդես է եկել կրթության և գիտության նախարարությունը, և ինչպես Ազատության է զրույցում ասաց նախարար Արմեն Աշոտյանը, 8 միլիոն դրամ հատկացվել է Armenia TV հեռուստաընկերությանը բրիտանական ամենախելացի ինտելեկտուալ խաղի արտոնագիրը գնելու նպատակով, և 15 միլիոն դրամ էլ տրամադրվել է PR-տ ընկերությանը ռուսաստանյան ինչ որտեղ երբ հեռուստախաղի 1 տարվա արտոնագիրը գնելու համար։ Աշոտյանից իհարկե հետաքրքրվեցինք, ինչու են որոշել հարկատուների հաշվին մասնավոր ընկերությունների համար գնել հեռուստախաղերի արտոնագրեր, որոնք այնուհետև ցուցադրվելու են մասնավոր հեռուստաընկերությամբ։
Մեր հեռուստադիտողները պարբերաբար ահազանգում են, որ եթերում բոլոր ալիքներում պակասություն կա կրթական ինտելեկտուալ հաղորդումների։
Հեռուստադիտողների ահազանգը ներկայացնելուց հետո պարոն Աշոտյանը անչափ ուշագրավ ևս մեկ տեղեկություն հայտնեց. «Պարզվում է, ինչ որտեղ երբ հեռուստախաղի արտոնագիրը պետ բյուջեն գնում է արդեն մոտ 10 տարի, բայց թե այդ տարիների ընթացքում որքան գումար է ծախսվել հարկատուների հաշվին, նախարարը չնշեց»։ Փոխարենը մենք հիշեցնենք, որ անցած տարի նոեմբերին կառավարությունը այդ նպատակով 12 միլիոն դրամ էր հատկացրել։
2005 թվականից Արմենիա հեռուստաընկերության հետ կառավարությունը աշխատում է եւ օգնում է այդ հեռուստաընկերության հետ միասին եթեր արձակել շտապ ԶԿԳԴ-ը ինչ որտեղ երբ ամենապոպուլյար ու տարածված միջազգային ինտելեկտուալ ֆորմատը, որի շնորհիվ նաեւ մեր գիտակները հնարավորություն ունեն ներկայացնելու Հայաստանը աշխարհի եւ Եվրոպայի գավաթներին եւ առաջնություններին։ Այն որոշումը հերթական էր հաջորդ տարվա համար նույն աջակցությունը։ Ծրագիրը շատ ավելի թանկ է, քան բուն լիցենզիան։ Կառավարությունը օգնում է ձեռբերել լիցենզիան, իսկ մնացյալ բոլոր ծախսերը հոգում է հեռուստաընկերությունը։
Մեջբերենք կառավարության պատրաստած հիմնավորումներից, թե ինչու պետք է միլիոնավոր դրամներ ծախսվեն հեռուստախաղերի արտոնագրերի գնման համար։ Հասարակության շրջանում գիտելիքների մակարդակի բարձրացման նպատակով նախատեսվում է իրականացնել մի շարք ինտելեկտուալ միջոցառումներ։ Մեկ այլ տեղ կարդում ենք. «Երեխաների մտահորիզոնը և տրամաբանական մտածողությունը ընդլայնելու, ինչպես նաև սահմանափակ ժամանակահատվածում արագ կողմնորոշվելու հմտություն սովորեցնելու նպատակով»։ Նշենք, ինչ որտեղ երբ հեռուստախաղին բազմիցս մասնակցել են Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը, փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Հրայր Թովմասյանը, փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը և այլ պաշտոնյաներ։ Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Արթուր Իշխանյանը, ով իր համախոհների հետ տարիներ շարունակ պայքարում է Հայաստանում գիտությանը հատկացվող ֆինանսավորումը մեծացնելու համար, չհամաձայնվեց կառավարության հիմնավորման հետ, որ այս ճանապարհով հասարակության շրջանում հնարավոր կլինի բարձրացնել գիտելիքների մակարդակը։
Բուր խաղին ես շատ լավ եմ վերաբերում, որովհետև հետաքրքիր է եւ այլն, բայց արդյունավետությունը դրա գիտելիքի տարածման, հա, տեսակետից, այսինքն եթե պետական մոտեցում ուրեմն ցուցաբերենք, դե բնականաբար զրոյական է համարյա, որովհետև բոլոր դեպքերում դրանք զվարճալիքների ոլորտից են։
Իշխանյանը նշեց երկու թիվ. այսօր Հայաստանում գիտաշխատողների միջին աշխատավարձը շուրջ 2 անգամ ցածր է հանրապետությունում առկա միջին աշխատավարձից եւ կազմում է մոտ 70,000 դրամ։ Երկրորդ, գիտելիքը հենք տնտեսություն ձևավորել խոստացող Հայաստանի իշխանությունները գիտությանը հատկացնում են հնայի շուրջ 0.3%-ը։ Մինչդեռ զարգացած գիտություն ունեցող երկրներում այդ թիվը միջինում կազմում է 2%, իսկ օրինակ Իսրայելում 4.6%։ Հայաստանում գիտելիքը հենք տնտեսություն ունենալու համար մեզ անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր տարի գիտությանը տրամադրել հնայի առնվազն 1%-ը, ընդգծեց պրոֆեսորը։ Ազատության հարցին ինչ արդյունք է տվել իրենց մի քանի տարվա պայքարը եւ իշխանությունները ինչպես են արձագանքում գիտության ֆինանսավորումը մեծացնելու իրենց խնդրանքին, Իշխանյանը պատասխանեց.
Տիրում է լռություն, պատասխան չկա.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Ադրբեջանում շարունակվում են ճնշումներն ու հետապնդումները Ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակի նկատմամբ։ Ուրբաթ օրը ժամեր տևած խուզարկությունից հետո Ադրբեջանի դատախազությունը կողպել է ռադիոկայանի դռները կաթվածահար անելով դրա աշխատանքը։ Այժմ էլ ներկա եւ նախկին աշխատակիցներն են ժամերով հարցաքննվում։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում Պրահայից։ Ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակի բերման ենթարկված աշխատակիցների հարցաքննությունը շարունակվում է այս պահին։ Առանց ծանուցագրերի, առանց քրեական գործի մասին տեղյակ պահելու լրագրողների ժամեր շարունակ հարցաքննում են Ադրբեջանի դատախազության ծանր հանցագործությունների վարչությունում։ Ռադիոկայանի աշխատակիցների փոխանցմամբ մինչ այս պահը հայտնի չէ, թե ինչ նպատակով են լրագրողների ազատ տեղաշարժը սահմանափակում Ադրբեջանի դատախազությունում։ Հարցաքննությունից ազատված լրագրողները փոխանցում են, որ իրավապահներից հնարավոր է եղել ստանալ միայն պատասխան, ըստ որի հարցաքննության են հրավիրվել որպես ոչ պետական կազմակերպության ներկայացուցիչներ։ Իդեպ լրագրողները դատախազություն բերման են ենթարկվում վկայի կարգավիճակով։ Կիրակի առավոտյան իր բնակարանից բերման էր ենթարկվել լրագրող Քամրան Մահմուդովը, նրա կինը վկայել էր, որ ամուսնուն անգամ ժամանակ չեն տվել կոշիկներն ու անհրաժեշտ հագուստը հագնելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցմամբ մինչ այս պահը դատախազությունը հարցաքննել է արդեն 25 լրագրողի, և հիմա հերթն արդեն հասել է արտահաստիկային թղթակիցներին և նրանց, ովքեր երբևիցե շփումներ են ունեցել Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական գրասենյակի աշխատակիցների հետ։ Ծանր հանցագործություններով զբաղվելու պարտավորություն ունեցող քննիչների հետ ժամեր շարունակ շփումից հետո Ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակի ներկայացուցիչ Նամիզատ Սաֆարովն ասել է, որ մինչ այժմ հայտնի չէ հարցաքննության նպատակը, հայտնի չէ ռադիոկայանի գրասենյակում անցյալ ուրբաթ տեղի ունեցած խուզարկության առիթը և գրասենյակի դուռը կնքելու բուն պատճառը։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության իրավախորհրդատուները ռադիոկայանի հետ տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունները բնորոշում են աննախադեպ անգամ ադրբեջանական չափանիշներով։ Ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակի փակումը հերթական անգամ առաջացնում է անհանգստություն Ադրբեջանում խոսքի ազատության և արտահայտվելու իրավունքի կարգավիճակի առնչությամբ, նշված է Եվրոպայի խորհրդի հաղորդագրության մեջ։ Եվրոպայի խորհուրդը Ադրբեջանի իշխանությունից պահանջում է բացատրություն և իրավական հիմնավորում վերջին իրադարձությունների վերաբերյալ։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Ուղիղ եթերում մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին օրվա լրահոսին, կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում ձեզ հարմար ցանկացած պահի։ Հաջողություն։
Այսքանը սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Radio Tavisupleba FM 107.4. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღეს სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow.
Don't you think that way? said love, love above. Now you're gonna drag me in love. All right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all right now. It's all right now.
Stay California dreaming. It's always a good time.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როსა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო